Sapravny fenomen na Twitteri. Так італьянські мас-медіа окреслили велику зацікавленість мікроблогом Бенедикта XVI у гэтай соціальній сетці. Адзначаецца, што ўжо праз 4 гадзіны пасля адкрыцця профілю святога айца Понтіфекс да яго далучылася больш за 100 тысяч чалавек з усяго свету, хоць на ім не з'явілася пакуль ніводнага паведамлення. Бенедикта XVI прывіталі ўжо карыстальнікі ад Канады да Філіпін, ад Аўстраліі да Бразіліі. Прыхільнікі святога айца ў інтэрнэце ўжо нават пачалі дыскусію аб тым, ці папа паб'е рэкорд прэзідэнта ЗША Барака Абамы, за мікраблогам якога сочыць зараз больш за 24 мільёна чалавек. Колькасць фанаў пантыфіка павялічваецца кожную мінуту на 100 асоб. Па падліках агенства АНСА ў бліжэйшыя дні колькасць карыстальнікаў профілю Пантыфекс перавысіць 1 мільён чалавек. Першы твіт папы з'явіцца 12 снежня. Бенедикт XVI асабіста будзе выбіраць фрагменты сваіх разважанняў. Твітэр-паведамленні павінны мець не больш за 140 знакаў.